Прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі перанесена з 27 ліпеня на 14 верасня. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік арганізацыйнага камітэта моладзевага форума ксёндз Леонардо Лёнін. Святар патлумачыў, што новая дата была абрана не выпадкова, яна супадае са святам узвышэння Святога Крыжа, а таксама спецыяльным моладзевым чуваннем, якое пройдзе на тэрыторыі авіябазы Святога Крыжа каля Рыа-де-Жанейра. Гімн сусветных дзён моладзі быў выбраны з 20 прадстаўленых журы варыянтаў. Асноўнымі крытэрыямі для гэтага была мастацкая якасць твору і адпаведнасць яго тэксту каталіцкаму навучанню. Ксёндз Леонардо паведаміў, што хутчэй за ўсё гімн будзе перакладзены на розныя мовы.